На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Оказва се, че в България има по-малко лекари от средното ниво за Европейския съюз.
При рентгеново изследване ползата трябва да надвишава риска.
Ще чуем и няколко летни съвети за готвене без микроби.
Ти и твоето здраве, ревматизъм и артрит.
И още една поредица в края, изпълнени с енергия. Дори това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Над половината области в България броят на лекарите е по-малък, отколкото е средното ниво за Европейския съюз. Това показва проучване на Националния център за обществено здраве и анализи.
Според специалистите, най-сериозен дефицит на медици има в Разград, Кърджали, Силистра и Перник. Най-много над нормата са лекарите в Плевен, Пловдив, Варна и София. И от Българския лекарски съюз потвърждават, че разпределението по райони е неравномерно. Както стана ясно, от Здравното министерство вече обмислят създаването на нова здравна карта и мерки за стимулиране на медиците в малките населени места.
Сред причините за негативната тенденция е нарастващата емиграция сред медиците. Според статистиката, повече от 50% от потенциално емигриралите български лекари през периода 2009-2010 година са се установили две държави – Германия и Великобритания. За периода в двете държави са се регистрирали общо 518 специалисти, а общият брой на дипломиралите се в България е 640. Освен посочените две държави, сред предпочитаните са също с Швеция, Ирландия, Франция и други. През 2012 година нови 500 лекари са си извадили сертификат за работа в чужбина.
Над 20% от родителите на тинейджери между 13 и 17 годишна възраст смятат, че думите им само повлияват избора на детето дали да употребява алкохол, наркотици и тютюневи изделия, показва проучване на Националния институт за умствено здраве САЩ. Проучването е проведено на базата на допитване до 67500 американци над 13 годишна възраст.
Само около 9% от родителите не говорят с децата си за опасността от наркотиците, алкохола и цигарите. Оказва се обаче, противно на очакванията на много родители, тинейджерите, чието майка и баща се изказват твърдо против тези пороци, са по-малко склонни да ги опитат. Изглежда, че родителите все пак имат влияние върху децата си и че никога не е твърде късно да се говори с тинейджера.
Най-уместният момент са летните месеци, когато се предприема експериментирането, най-вече с наркотични вещества. Децата имат по-голям достъп до тях извън училище, на почивка или на купон с връзници.
Според Памела Хайт, администратор в института, родителите трябва периодично да говорят с децата си по темата, като винаги се съобразяват с възрастта им. Отначало трябва да се започне с основна информация. Алкохолът, цигарите и наркотиците са вредни, опасни неща от този род. Със съзряването на детето, диалозите трябва да стават все по-лични и все по-детайлни. Не по-малко важни от думите са обаче делата на родителите, тъй като децата подражават на действия, а не на думи.
При рентгеново изследване ползата трябва да надвишава риска. Качествените контролирани апарати дават минимално облъчване.
От години в България се говори за въвеждане на радиационни паспорти на гражданите, но въпреки добрите намерения все още Никой никъде не записва и не съхранява информацията колко пъти и на какви рентгенови изследвания или лечения е подлаган даден пациент. А това би било от голяма полза за хората и техните лекари, защото ще е ясно на каква сборна доза облъчване е подлаган през живота си всеки човек и по каква причина е ставало това.
С напредването на технологиите, образните изследвания стават все по-информативни и безопасни, но за това трябва да се спазват определени правила. Най-важното е преди всяко изследване да се обсъди въпроса дали то наистина е необходимо и с какво би допринесло за диагнозата и лечението на пациента при конкретното му заболяване или състояние. Това важи с още по-голяма сила за профилактичните изследвания.
Вече има и алтернативи за образна диагностика, при която не се използва йонизираща радиация. Това са основно ехографските и ендоскопските методи и магнитно-резонансната томография. Но не винаги те могат да разкрият пълната картина на заболяването. Затова, когато ви предстои изследване, винаги разговаряйте с лекаря, за да изясните целите, рисковете, ползите и алтернативните възможности.
Друг основен момент е, че съотношението между погълнатата доза радиация и качеството на получения образ зависи от няколко фактора. На първо място са класът, правилният монтаж, експлоатацията и поддръжката на съответния апарат. След това идват квалификацията и опитът на извършващия изследването, както и правилната подготовка на пациента. В България нямаме навика да се интересуваме на какви апарати ни изследват, каква е степента на облъчване, ще се отрази ли това на организма ни.
Дозата на облъчване и качеството на образа зависят от техническата спецификация и настройка на съответната апаратура с йонизиращо лъчение, от техническия сервис и от контрола на качеството, който се осъществява върху апаратите, заявява професор Женя Василева, експерт по радиационна защита в медицинското облъчване към Националния център по радиобиология и радиационна защита. От центъра илюстрират рентгеновите дози при изследвания, като ги сравняват с облъчванията от природния фон. Например, ето малко полезна информация. Снимката на белите дробове се равнява на естествената доза, която поемаме за 7 дни. А снимката на гръбначните прешлени се равнява на естествената доза за 7 месеца. Най-натоварващи са скенерът на главата и гръдния кош, както и инвазивните процедури на сърдечните съдове. Но при условие, че с тях се спасява животът, ползата наистина многократно надвишава риска.
Апаратите са част от средносрочната инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за модернизация на българските лечебни заведения, финансиране по оперативна програма Регионално развитие. Мамографите са от най-висок клас и са оборудвани с всички последни хардуерни и софтуерни технологии за намаляване дозата на облъчване на пациентите. Именно оптимизацията и намаляването на радиационното облъчване са основен приоритет на световните производители на медицинска апаратура.
Скъпи приятели, това бяха някои от здравните новини за предаването. Вие не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата, защото ще продължим отново с практична тема, няколко летни съвети за готвене без микроби, а предстои и рубриката «Ти и твоето здраве», където ще говорим за сериозния проблем с ревматизма и артрита. Така че останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте в компанията на Божидар и Ради в По-добре здрав, здравното предаване на Адвентното радио. Мислите ли, че хранителните отравяния са безобидни? Ако е така, грешите. В световен мащаб те са отговорни за над 48 милиона хоспитализации и около 3000 фатални случая всяка година. Остротата на отравяне зависи от типа бактерии, които вредят, и от индивидуалната издръжливост на организма. малки деца, бременни жени, възрастни и хора с съпътстващи заболявания са изключително податливи на тези инфекции, особено в жегите, които отслабват имунитета допълнително. Но дори да не принадлежите към някой от тези групи, подобно отравяне няма да се размине без гадене, повръщане, обезводняване, крампи и диария, които могат да траят дни наред.
Най-често хранителните отравяния се причиняват от развалени храни по грешки, но грешки, допуснати при тяхното съхранение или обработка, също са важен фактор. Според данни на Световната здравна организация, след неправилната термична обработка на животински продукти, вторият най-голям причинител на хранителни отравяния през лятото са немитите зеленчуци и плодове. Много разпространен митът, че щом се белят, тези продукти не е нужно да се мият. Той очевидно е съвсем погрешен, понеже бактерии и други замърсители, полепнали по корите на тези плодове и зеленчуци, могат да останат по острието на нож. Независимо дали с този нож продължи да се бели същия продукт или се реже друг, те вече са потенциално замърсени. Друга, много често допускана грешка се среща в размразяването на местни продукти. Те трябва да се размразяват бързо и веднага да се пристъпи към тяхната термична обработка. Ако просто бъдат оставени извън хладилника през нощта, за да се размразят на сутринта, ще предложите на микроорганизмите, които нормално се съдържат в местните продукти, идеални условия за размножаване. За да се избегне това положение, специалисти съветват размразяването на меса да се случва в микровълнова печка непосредствено преди готвене.
Мариноването на меса също е най-безопасно да протича в хладилник. Макар маринатът често да съдържа киселинни бактерициди, като лимонената киселина, всяка храна, оставена на открито в температурния интервал от 5 до 50 градуса, е реално среда за размножаване на патогенни бактерии. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, продължаваме с една много важна тема. Това е поредицата Ти и твоето здраве. Днес ще говорим за ревматизма и артрита. Съществуват два основни вида ревматизъм. Първият засяга ставите и се нарича артрит, а вторият, който поразява мускулите, е известен с названието фиброзитис, но тук ще го наричаме за по-лесно мускулен ревматизъм.
Артритът е болест, която обхваща цялото тяло само при наличието на един местен симптом в отделна кост или става. С други думи, болките са навсякъде, както при туберкулозата. Но при артрита най-активната страна на болестта се намира в ставите, докато при туберкулозата обикновено болестта е скрита в белите дробове. Лечението при артрита следва същата основна програма, използвана при туберкулозата. Почивка, подходяща диета и основни средства, изграждащи устойчивостта на организма. За това заболяване няма специално лечение.
Съществуват някои съвсем прости лекарства, които биха помогнали на човек, който страда от артрит. Няма лекарство, което да излекува пациента и да спести, както на него, така и на семейството му, болки, време и пари. Тази информация би накарала всеки да се замисли и да следва съвестно, ако е страдащ от подобно нещо, всеки детайл от програмата, предложена му от лекуващия лекар. Част от терапията са топлите и студените бани.
Ако артрита се намира в ставите на китката или костите на крака или глезена, тогава редувайте горещи с топли бани. Те ще ви помогнат в разнасяне на подотини, като осигуряват нормален приток на кръв в болното място. Понижената циркулация на кръвта е характерна за всички ставни артрити. В началото ставите могат да се подуват и зачервяват и да чувствате парене в тях, но скоро ще последва намаляване на кръвния поток в ранената област.
Използвайте две големи кофи. Едната налейте с гореща вода 40-43 градуса, а другата с чешмяна вода с температура около 15-20 градуса. Поставете ръцете или краката си в горещата вода за 10 минути. После бързо ги потопете в студената вода и задръжте
30 секунди. След това отново ги поставете в горещата вода само за 3 минути и веднага ги преместете в студената вода. Така сменяте гореща с топла вода 5-7 пъти.
Необходими са ви 2 кофи с гореща вода и с студена, както и термометър. Кофите трябва да са достатъчно широки, така че водата да покрива добре прасеца на краката и да бъде възможно най-близо до коляното. При процедурите на ръцете добре е да ги потопим до лактите.
При артрита лечението трябва да завършва с гореща вода, особено когато първо започваме редуването на гореща с студена вода. Това може да се прави сутрин и вечер или 3 пъти дневно, като странични ефекти не се наблюдават. Ако ви се струва, че от горещата вода се подувате повече, използвайте вода с температура около 39-40 или намалете времето, през което частите са потопени в горещата вода, като увеличите времето на 1 минута или минута и половина за престоя в студена вода. Има също така и лечение след.
При силни болки в ставите, когато болестта е в начален стадий, може изобщо да не използвате гореща вода. Вместо това, 2-3 дена слагайте ледени компреси. Сложете на ставата с чукан лед в голяма хавлиена кърпа, като предварително сте защитили място с тънко вълнено парче. Може да счукате финно леда и да го сложите в гумена грейка, бутилка, после го поставете върху подутата става. Щом тя спадне, трябва да започнете редуването на горещи с студени бани.
Сгряващите компреси отпускат мускулите. Те са лесни за поставяне и дори човек без опит може да се справи с тях. Могат да се прилагат в домашна обстановка, ако внимателно се следват инструкциите. Това е един от методите за отпускане на мускулни спазми, който често съпътства артрита и успокоява болката в ставите.
Сгряващите компреси се правят от вълнени парчета, разрязани на квадрати от 90 см. Всяко парче се състои от 2 части.
Вземете едно от тях и го сгънете на 3. Дръжте краищата да не се намокрят, а потопете средата на парчето във вряща вода, после изтискайте добре.
Бързо завийте влажната част с двете сухи или в друго сухо парче.
Използвайте двойна хавлия, за да предпазите кожата и после поставете компреса на засегнатата част. Той трябва да бъде толкова горещ, колкото пациента може да понесе.
Когато компреса изтине, подсушете мястото и поставете друг. След като сте поставили компреса за трети или четвърти път, завършете процедурата по 2 начина. Първо, като натопите парче студена вода, което е добре изтискано, или ако пациентът понесе това, разтрийте място с парче лед. В края отново подсушете.
Сгряващите компреси ще причинят зачервяване на кожата, което е белег на засилено кръвообращение в областта и показва, че тази част от тялото е готова за масаж или упражнения.
Инфрачервената лампа е друг лесен за загряване начин, който има и някои недостатъци, понеже трябва да се мести за различните части на тялото.
Внимателният масаж увеличава ползата от топлите компреси. Въздействието от методите, за които говорихме, траещи между 20 и 30 минути, ще се увеличи чрез обикновено поглащане или допиране над и под ставата. По този начин ще помогнете за намаляване на съществуващото натрупване. Ако е болна коленната става, методът на масаж чрез поглаждане е добре да започне от долната половина на свивката и нагоре до бедрената става. След това може да прескочите болната става и да поглаждате нагоре приблизително от средата на крака до коляното. Не се препоръчва масаж директно върху ставата. След около седмица това може да стане с много леки движения около болната става. Поглаждането се прави винаги по посока на връщащата се кръв. Целият този цикъл е най-добре да бъде завършен с упражнения.
След поглаждащия масаж, който трябва около 5 минути, ставата се раздвижва внимателно във всички посоки. В случай на болка в рамото, ръката се отдалечава странично от тялото и бавно се повдига странично от главата, колкото е възможно, и се връща в изходно положение. После бавно се придвижва назад и напред. Накрая завършваме само с едно кръгово движение. Упражненията за ставите имат за цел да я раздвижат в целия обсек. Щом движението стане възможно, започнете с упражненията. Внимавайте да не претоварите ставата. Ако болката и подуването се усилят и продължат повече от 11 часа, тогава сте прекалили с упражненията.
Скъпи приятели, наистина тук имаше много практични моменти. Ако имате такъв проблем или ваш близък или познат страда от артрит или ревматизъм и искате да уточните процедурите, вие може да се свържете с нас, за да ви предоставим целият материал, възможно и в писмен вид. Така че не се колебайте да се свържете с нас. Освен това, помнете и нашите молитви. Нашият екип всеки ден се моли за всички вас, нашите слушатели, и ако искате да бъдете подкрепени в някакъв свой здравословен или друг проблем, обадете се, за да ви включим в нашите молитви.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Уважаеми слушатели, вече сме в края на нашата среща за днес. Завършваме с поредицата изпълнени за енергия, защото тя ни дава и една друга перспектива. Опитваме се да видим човешкото здраве и в един духовен план. Всъщност, знаем, че всичко е свързано, нашето тяло, нашето мислене, нашия дух, и това не е просто човешко мнение, това е и библейски принцип. Има една много интересна история още в древността, в Стария Завет. Един верен на Бога мъж, Даниил, още като младеж се посвещава да бъде стриктен във всичко, което Бог е казал, да го пази, и разбира се, е благословен от това. Има и една история, свързана с здравните принципи, с начина на хранене, която вие, разбира се, може да я прочетете и цялата, намира се в Даниил 1 глава. Книгата Даниил е в Стария Завет. Там четем началото на случая, в който Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше, затова помоли началника да не се оскверни и моли да му бъде разрешена вегетарианска диета. И тъй надзирателят отнемаше от тях изрядното ястие и виното, което трябваше да пият, и им даваше зеленчук. Тази история, макар и древна, и днес се отразява положително на хора, които решават да последват примера на Даниил. Един такъв случай разказва Олив Блуменштайн. Нейна приятелка Боби е съвестна майка според Олив. И явно е така. Тя желае да направи всичко, което е необходимо, за да осигури един добър дом за съпруга и трите си момчета. Но те имат проблеми и вкъщи, и в училище. Неспокойни са, раздразнителни, са само кратки периоди, в които могат да внимават и да се съсредоточават, иначе бележките им в училище не са много добри, а откровено даже са слаби. Чувствайки, че Божия дух я кара да потърси отговори на тези въпроси в Библията, Боби намира тази история за Даниил, когато той е заведен в Вавилонския дворец на цар Навуходоносор. Докладът за чудните резултати от експеримента на младия Даниил с вегетарианската диета я насърчава. Може би нещо подобно ще помогне и за нейното семейство. Разказва историята на Даниил на съпруга и децата си. Разискват какво би означавало, ако питат онова, което те нарекли Данииловото постене. Това включва не само промяна в храната, но и промяна в онова, с което хранят умовете си. Всички се съгласили да опитат. Боби започнала програмата, която обсъдили всички заедно и приели, като махнала от къщата всички книги и видеокасети, игри, които съдържали нещо агресивно и възбуждащо, или каквото и да било, което изглежда, че подхранва някакво антисоциално поведение. След това започнала да намалява количеството на месото и животинските продукти, които поставила на масата на семейството. И какво забелязала? Скоро момчетата показали нарастващ интерес към ученето, бележките им даже се подобрили. Днес Боби е щастлива със своето новото старо семейство. Тя се опитва да приготвя добра храна, предимно с зеленчуци, и се снабдява с добри отварски книги по този въпрос. Да не говорим, че днес интернет също изобилства на множество добри рецепти. Ето как Бог впечатлява съзнанието ни за нуждата от по-здравословен стил на живот. Каква привилегия да бъдем в състояние да помагаме на хората, които са убедени от Божия дух, че трябва да направят промени в начина си на живот. А вие убедени ли сте? В крайна сметка всичко е въпрос и на едно добро решение. Резултатите може да изпитате сами, скъпи приятели. Това беше всичко за днес. В по-добре здрав! Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, ако искате да чуете нещо ново, различно, на здравна или друга тема, вие имате избор в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете си здрави!